Lasījums no mācītāja grāmatas, 9. nodaļas, no 1. līdz 6. pantam. Patiesi visam tam es esmu piegriezis savu uzmanību un centies visu to sev noskaidrot. It īpaši to, ka taisnīgie un gudrie visā savā darbībā ir Dieva rokām. Cilvēks nezina, vai viņš piedzīvos mīlestību vai naidu. Viss viņa priekšā nākotnē ir aizplīvurots. Tas pats liktenis skar visus bez izšķirības, un vienāds liktenis ir taisnam un negantam, labam un ļaunam, šķīstam un nešķīstam, tam, kas upurē, kā arī tam, kas neupurē. Labajam notiek tāpat kā grēciniekam, un tam, kas zvēr, tāpat kā tam, kas no zvērasta bīstas. Tas ir ļaunums, un tas saistās ar visu, kas notiek zem saules, proti, ka visiem lēmts viens un tas pats liktenis. Ka cilvēku bērnu sirdis ir pilnas ļaunuma, un ka viņu sirdīs māju neizpratne tik ilgi, kamēr viņi dzīvo. Pēc tam viņi nonāk mirušo valstībā. Jo tik ilgi, kamēr kāds vēl piedara pie dzīvajiem, tik ilgi viņam ir kaut kas, ko cerēt. Dzīves suns tomēr ir vairāk vērts, nekā nobeidzies lauva. Dzīvie vismaz vēl zina, ka viņiem ir jāmirst. Nomirušie turpretī vispār nezina vairāk nekā. Tiem arī nav vairs ko algas gaidīt. Pat viņu piemiņa aizmirstas. Tik labi laiks mīlēt, kā ienīst, un dzīves iekārēs degt viņiem jau sen pāri, un mūžībā viņi nepiedalās vairs nepie kā, kas norisinās zemes virsū.
Nu ko, nāksim tev priekšā lūksim, pirms mēs ieskatāmies viņu vārdā. Kungs, mūsu Dievs, mūžīgais Tēvs, Tu esi tas, kas visu radīs ar savu vārdu un savu garu, Tu visu uztur ar savu vārdu un savu garu. Katru mirkli, katru sekundi, Tēvs, Tu esi tas, kas mums dod dzīvību un Tu uztur šo pasauli, Kungs, un tāpēc mēs arī lūdzam, lai tagad nevis kaut kādā vispārīgā veidā, bet ļoti, ļoti konkrēti un saprotami un skaidri Tēvs, lai Tu mūs uztur un stiprini ar savu vārdu un runā uz mums. Kungs, stiprini mūsu ticību par šīm lietām, par ko mēs runāsim, par vissvarīgākajām lietām. Tēvs, pārliecini mūs par tām. Ved mūs pie sevis, veido mūs par savu tautu, kungs, uzrunā mūs ar savu evaņģēliju. Iepriecini mūs sagatavotam darbam, ko tu mums esi nolicis tās Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Šī rakstuvietā, ko mēs tikko lasījām, Kohelets, ebreju valodā viņi sauc par Kohelētu, latviešu valodā šī grāmata tiek saukta par mācītāju grāmatu. Mēs esam noskaidrojuši, ka viņš ir, mēs varētu teikt tā, viņš ir filozofijas profesors. Viņš veic eksperimentu, nu kāda izskatās mūsu dzīve, dzīves jēga, šī pasaule, ja viss, kas mums ir tikai tas, ko mēs varam sataustīt ar rokām, ko mēs redzam, ja ir tikai šī pasaule, šī fiziskā dzīve, šī fiziskā pasaule. Un šodien viņš runā par nāves tēmu. Ik pa brīdim viņš jau tai pieskāries, bet šī rakstuvietā viņš ļoti konkrēti ieskatīsies. Ko tad izdara ar mums nāvi? Ko tad padara ar mums nāvi? Un kā jau daudzkārt tas ir pieminēts, un es domāju, tā ir viena tēma, ar kuru mēs cilvēciski, mēs nezinām, ko iesākt. Precīzāk sakot, mums nav, ko ar viņu iesākt. Un es domāju, arī kā kristieši un arī man, ja pilnīgi godīgi, ļoti viegli par to runāt filozofiski. Tā vienkārši filozofiski prātuļot. Bet arī kā kristiešiem un arī man, ja man godīgi ir jāatzīst, man kā ticīgam cilvēkam, kā kristietim, tik un tā, ja es to paņem personiski, ka tas attiecās uz mani, man ir ļoti grūti par to domāt. Ja tas attiecās uz maniem tuviniekiem, man ir ļoti grūti par to. Es izvēlos labāk nedomāt. Tā nav triviāla tēma. Ja. Interesanti, ka pat jaunajā derībā, kur ienāk Kristus, un tā mēs varētu teikt, nu viņam jau nu gan vajadzētu būt pār par to. Bet tur, kur ir šī epizode jaunajā derībā Jāņa evaņģēlijā, kur Lācars, viņa draugs Lācars ir miris, viņš ierodās, un viņš viņu pat uzcels no mirušajiem tūlītās. Viņš pat zina, ka viņš viņu tūlīt uzcels no mirušajiem. Un tik un tā, skatoties nāvi acīs, Kristus raudīja, šis īsākais pants, jā, Bībelē, Jēzus raudāja. Viņš zina, ka viņš tūlīt uzcels no miroņiem. Bet kaut kādā ziņā, es domāju, jebko, tas pasaka, ka arī kristieši, arī mēs, kas ticam, mēs nevaram kaut kādā ziņā, bet ja Kristus nevarēja uztvert nāvi kā sīkumu. Pat zinot, ka viņš Lācaru uzcels no miroņiem, nāvi ir kaut kas briesmīgs, tas lielais brucinātājs, tas lielais ārdītājs, jā, pret kur mums nav ko likt. Un tanī pat laikā, kaut arī mēs izvēlētos biežāk, kad mums vienkārši vieglāk par to nedomāt, izlikties, ka nekas arī kā ticīgiem cilvēkiem mēs nespējam to mierīgi apēst. Jā. Kohelēs, filozofijas skolotājs, filozofijas profesors, viņš tā kā neļauj mums uz to neskatīties. Viņš neļauj, viņš to saka, vai tu esi gatavs aiztīt šo filmu līdz galam? Vai tev ir kaut kas, ko likt tam pretī? Un mēs redzēsim, ka tā galvenā doma, ko Kohelēs mums grib šodien pateikt, būs patiesi, bet diezgan pārsteidzoši. Viņš rādīs, ka mūsu vienīgā cerība arī nāves gaismā ir, ka Dievs tiesās, Dieva tiesa. Es domāju, mēs redzēsim, ka tas diezgan pārsteidzoši risinājums, ko mums parāda Kohelēs jeb mācītājs. Bet pirmā lieta, kur nāvs problēma, kāpēc viņa ir tik briesmīga, viņš mums izceļ, un tas, to jūs redzat pirmajā punktā, tas, ka nāve nešķiro. Pats trakākais, kas parāda nāvs bezjēdzību un līdz ar to dzīves bezjēdzību, tas, ka nāve nešķiro. Ka nāve padara pilnīgi visus vienādus, un to mēs redzam šajā te otrajā pantā. Tas pats liktenis skar visus bez izšķirības. Un vienāds liktenis ir taisnam un negantam, labam un ļaunam, šķīstam un nešķīstam, tam, kas upurē un tam, kas neupurē. Labajam notiek tāpat kā grēciniekam, un tam, kas zvēr, tāpat kā tam, kas no zvērast bīstas. Šeit runā par nāvi. Viņš saka, ka nāve padara mums viss pilnīgi vienāds. Un līdz ar to mūsu dzīves darbus vai nedarbus, mūsu sasniegumus vai to trūkumu pilnīgi bezjēdzīgus. Nāve šīs lietas pilnīgi izlīdzina. Ja? Viņš saka tieši tāpat, kā tas, kas ir dievbijīgs bijis, ka tas, kas ir bijis grēcinieks. Nāve viņus padara pilnīgi vienāds. Tas, kas ir bijis bagāts un tas, kas ir bijis trūcīgs. Un tāpēc es esmu paņēmis šo te nosaukumu no ceturtā panta, viņš saka, lai cik tu neesi bijis varens šajā dzīvē, pēc nāves, pat vis niecīgākais objekts, kurš ir dzīves, ir labāks par tevi. Ja? Viņš redzē ceturtajā pantā, viņš saka šis arī, kas jums notiek, nosaukuma izliks, ka dzīves suns ir labāks par mirušu lauvu, par beigtu lauvu. Tāpēc, kad ebreja kultūrā priekš viņiem lauva ir šis varenais majestātiskais dzīvnieks, un suns ir tieši pretējies. Suns, mēs esam parasti pieraduši, ka suns tas ir tāds mīļš maidzīnieks. Ebreja kultūrā suns ir netīrs dzīvnieks. Visļaunākais apvainojums bija kādu nosaukt par suni, ja, jo suņi ēd visādas netīrumus un tā tālāk, es neiedzināšos detaļās. Ja, tas ir netīrības iemiesojums. Bet viņš saka, nāves bezjēdzība ir tajā, ka šis tas majestātiskais dzīvnieks, tā kā viņš ir miris, viņš ir sliktāks par vislielāko netīrumu, kurš ir dzīves suns tas ir. Ja. Viņš tikpat labi varētu teikt, miris cilvēks, vai dzīva labsene ir labāka nekā mirs lauj. Tas ir mirs cilvēks, mēs varētu teikt. Ja? Un tā galvenā doma tā, ka nāve nešķiro. Ja? Viņš saka, nu kāda jēga? Tad, kad jūs esat miruši, tas, kuram bijis daudz naudas, viņš ir tieši tās pats, kurš bijis nabaks. Ar ko viņi abi satrūda? Viņi abi pārvēršās par pīšļiem, viņi vienkārši pārvēršās par molekulām un ātomiem. Nāve nešķiro. Pagājušajā nedēļā bija, man liekas, bija pagājušajā nedēļā bija publicēts Forbes, žurnāla Forbes apkopotais. Un te, man liekas, bija tā ironija, par ko runās Salamans, un tad apkopoja pelnošāko mirušo slavenību sarakstu. Ja? Tātad pelnošākās mirušās personas. Viņas vēl turpina pelnīt. Protams, tie ir kaut kādi mākslinieki. Tur pirmajā vietā bija Michael Jackson, tur bija Elvis Presley, tur bija Marilyn Monroe, tur bija Bob Marley. Ja jūs saprotat, par ko ir runa. Viņi turpina pelnīt, bet viņiem nekāda labuma vairs nav. Viņi tieši tādi paši, kas varbūt dzīvē nav nekāpējums nopelnījuši. Ja? Nāve ir lielais iznīcinātājs. Nāve ir lielais nešķirotājs. Nāve padara visu bezjēdzīgu. Tā ir tā, ka viņi nešķiro. Tas ir pirmais punkts. Un kā jau mēs dažreiz esam noskaidrojuši, Koheleta mērķis ir piespiest mums būt godīgiem, nedzīvot ilūzijās. Atzīt, ka vislielākais gudrnieks, vislielākais prātvēders, vislielākais labā nozīmē gudrākais cilvēks. Jā. Viņš nespēja ar šo lietu neko. Viņš iet bojā tāpat kā muļķis. Lai viņš mūs iedzen stūrī, lai parādītu mums atbildi. Un tas ir otrs punkts jums lapiņās, ka mums Salmons nāk, ka diezgan negaidīt šo te risinājumu, kur mēs parasti negaidām. Mēs patiesībā no tiesas kā tādas, mēs diezgan baidamies. Es patiesībā nezinu nevienu cilvēku, kurš kaut vai teorētiski Dievu tiesu, Jā, uztvert ar prieku, ka tas būtu kaut kas, kas viņam nāk kā kāds risinājums. Jā, bet Salmans, ja mēs pastāmies drusku atpakaļ trešajā nodaļā, viņš jau mums to teica, ka Dieva tiesa ir vienīgais mūsu risinājums, vienīga atbilde šajā lietā. Viņš pagājušajā reizē to attiecināja pret netaisnību, jā, jo daudz, kas šajā dzīvē mēs pagājušajā redzējām, nesaņems taisnīgu sodu. Šī pasaulē daudzreiz notiks taisnīgi ties, bet ļoti bieži viņi nenotiks. Tāpēc vienīgā atbilde ir Dieva ties, bet arī šinī gadījumā attiecībā uz nāvu Salmans viņš parāda, ka Dieva ties ir mūsu vienīgā glābšana. Jūs redzat šis te pants no 3.17. Tad es savā sirdī nodomāju, Dievs tiesās tikpat taisno kā bezdievīgo, jo katram nolūkam un katrai rīcībai viņam ir savs nolikts laiks. Redzēt, ja tikko Salmans pateica, ka nāve padara bezjēdzīgi visu mūsu dzīvi, tāpēc, ka viņi nešķiro. Gudro tāpat kā nabago. Tas ir gudro tāpat kā muļķi, bagāto tāpat kā nabago. Ja. Viņi ir lielais nonivelētājs, vienādotājs, viss ir vienādi. Nav tad tiesa, Dieva tiesa, ir tā, kas šķiro. Tā ir mūsu labā vēsts pieš mums, jo tur notiek šķirošana. Jūs redzat, ka viņš saka, ka Dievs šķiros, kurš ir taisnis, kurš ir grēcinieks. Kurš ir labs, kurš ir bijis slikts, kurš ir bijis gudrs, kurš ir bijis muļķis. Tā ir labā vēsts, tāpēc, ka tur tā ir lielā šķirošana. Ja nāve ir lielais nolīdzinātājs, tad tiesa ir lielais šķirotājs. Dieva tiesa lielā šķirošana. Bet tur, protams, mēs iebežamies nākošajā problēmā. Kā mums pastāvēt šajā tiesā? Ja Salmans pasaka, nav tomēr viss bezjēdzīgs. Ja mēs skatāmies šīs pasaules tikai līmenī, ja mēs skatāmies fiziskās, taustāmās, tveramās pasaules līmenī, it kā ja Dieva nav, tad nav padara mūs visus vienāds bezjēdzīgi. Viss nolīdzina. Ja? Viņš saka, Dieva tiesa ir mūsu cerība. Ja ir Dievs, tad ar nāvu viss nebeidzās. Bet ko tad mums darīt, ka mums būs jāstājās Dieva priekšā? Vai mūsu dzīve var izturēt šo te pārbaudi? Un te mums ir svarīgi, protams, zināt, kāpēc Kristus ienāca. Viņš ienāca, lai uzvarētu šo lielo mūsu ienaidnieku. Lai sarūpētu mums taisnību, ka mēs varam stāties Dieva tiesas priekšā. Viņš atnāca, lai mēs varētu pastāvēt Dieva tiesas priekšā. Viņš atnāca tāpēc, lai mēs varētu nebaidīties no Dieva tiesas. Es atcerējos, ka pagājušā nedēļā bija Helovīns, jā, un mēs dažreiz varbūt nezinām, ka tas, ko mēs saucam par Helovīnu, jeb to, ko mēs šeit esam nesen sākuši svinēt daži cilvēki, vai dažiem liekas pārāk daudz cilvēku sākuši svinēt, tā ir arī reformācijas diena. Es neiedzināšos vēsturiskajās niansēs, bet reformācijas diena ir tā, kad Mārtiņš Luters pie Vitenbergas baznīcas durvīm pienagloja 95 tēzes, kur viņš gribēja apspriest, kas pēc tam pārvērtās baznīcas reformācijā. Un pa ko tad, kas tad bija, ja mēs teiktu, kas bija pats galvenais, ko Mārtiņš Luters ar šo te reformāciju, var teikt, atgriezt draudzei? Tā ir šī te ideja, ka mēs varam stāties Dievu priekšā. Šajā lielajā šķirošanā, kas no vienas puses mums pasaka, ka Dievs savedīs visu kārtībā, ka ļaunums tiks tiesāts, ka viss nav bezjēdzīgs, ja? Ka viss nebeidzas vienkārši ar nāvi, ka viss tiks salikts savās vietās, bet problēma tāda, vai mēs šo tiesu varam izturēt. Un šī lielā reformācijas, šis lielais reformācijas pienesums tas, kad Mārtiņš Luters no Bībeles atgriez draudzē šo te mācību, kad kāpēc Kristus atnāca? Tas tāpēc, lai mēs varētu stāties Dievu tiesas priekšā. Lai mēs varētu būt attaisnoti, šī tiesā saņemt attaisnošanu Kristus dēļ. Es jums nolasīšu no šīm te Mārtiņa Lutera galda runām, šī te grāmata galda runas, kur Mārtiņš Luters bieži vien es nojaušu, vienkārši tas notika kaut kur pusdienojot ar studentiem kaut kādās sarunās, kur viņi studenti paņēma un pierakstīja šīs viņa te domas. Tā nav grāmata, ko Mārtiņš Luters ir sarakstījis. Bet tāpēc viņi sauc galda runas, kad tā kā mēs visi kaut kur pie galda runājam, kāds vienkārši pierakstīja to, ko Mārtiņš Luters ir teicis. Un šī te, kas tad ir tā lielā lieta, ko Mārtiņš Luters mums atgādināja? Un šī labā vēsts, kas mums šī lielā nolīdzinātāja nāves priekšā un lielā šķirotāja Dieva tiesas priekšā ir lielā mūsu cerība. Ja? Ka, lai mēs varētu sākt neizvairīties, visu laiku tikai nedomāt par šo lietu tikai, bet sākt būt godīgi aiziet šo ceļu līdz galam, un kur Dievs mūs var stiprināt un dot cerību nāves priekšā. Kas tad ir šī te mācība, ka mēs varam stāties Dieva tiesas priekšā Kristus dēļ, apstāties, ko Mārtiņš Luters saka. Kas tad ir šī mācība? Tas, ka bez mūsu paša līdzdalības, tikai no savas žēlstības, Dievs mūs ir radījis, bez mūsu nopelniem viņš mūs uztur, viņš arī dāvā mums debesis no tīras žēlstības bez nopelna, Kristus dēļ, visiem, kas viņam tic. Tiem, kas tic uz Kristu, uz viņu nāvu un augšām celšanos, Dievs dāvā debesis, ja? Šo tiesību stāties Dievu priekšā, jauno radīšanu, bez bailēm, tikai dēļ ticības, Kristus dēļ, visiem, kas viņam tic. Ja? Pie viena tas ir neliels spredīts par šo reformācijas dienu. Kāpēc mums tik svarīgi bija šī reformācijas diena? Ka mēs varam bez bailēm gaidīt šo tiesas dienu. Tāpēc Kristus mūs jau viņai sagatavojas. Jā, tas ir viens salīdzinājums, par ko es atcerējos, kas ir kaut kas līdzīgs. Ko tas nozīmē šī taisnošanas mācība, ka mēs varam stāties tiesas priekšā? Lielā šķirotāja, kur Dievs šķiros, kā mums no tā nebaidīties? Tas ir kaut kas līdzīgs, tā kā, ziniet, izmaz tā es dzirdējis, ka avārijas situācijā daudz traumas cilvēkiem rodās tāpēc, ka viņi kaut arī ir piesprādzējušies. Viņi redz, ka tuvojās šī ta sadursme, ka viņi izmet rokas priekšā. Tas ir instinkts vienkārši, tu gribi sevi pasargāt. Un kas notiek, rodās nevajadzīgi lūzumi, tāpēc, ka tavas rokas nespēja izturēt šo te triecienu. Un kas ir avārijas situācijā jādara, ja tu esi piesprādzējies un tev ir vēl varbūt tās gaisa balons priekšā, tev vienkārši jāpaļaujas, ka viņš tev noturēs. Tu pat nedrīkst neko darīt. Ka tieši šīs problēmas rodās no tā, ka tu pats sev tulītās glābs, tu pats sev pasargāsi. Tev jāsēž mierīgi un tev jāpaļaujas, ka tā sīksna un tas gaisa balons tev noķers. Jā, gaisa spilvens. Un kaut kas līdzīgs ar šo pašu taisnošanu ir. Tā kā Salamans mums saka, es tikko atcerējos vienu citātu no Klaiva Stēpula Luijas, jūs atceraties Cambridge un Oxfords profesors, kas rakstīs visu šīs grāmatas par Narniju. Viņš, man liekas, viņš vienkārši laikam bija, viņš bija nu, viņam tā bija apriebies, ka viņu visur aicina uz visādas uzrunas izteikt, un vienā reizē, kad viņam bija jārunā ar cilvēkiem kādās tā kā vakariņās, viņš bija ļoti, ļoti pieprasīts rietumu kultūrā visur, gan Anglijā, gan Amerikā, kad viņš savu sarunu uzrunu uzsāka ar šādiem vārdiem, viņš teica, es nezinu, kas jūs esat, es nezinu, ko jūs darat, es nezinu, no kurienes jūs nākat, es nezinu, uz kurien jūs dodaties, bet es zinu par jums visiem vienu lietu, ka jūs visi nomirsiet. Man liekas, viņš vienkārši ņem tā bija apriebies, ka viņu visur aicina, viņš vienkārši gribēja, lai tas vienreiz beidzās. Tas, man liekas, labs sarunas uzsākums. Jā. Un Kohelets Salmans mācītājs mums līdzīgā veidā pasaka. Tā ir viena lieta, par ko tu vari būt droši. Kas tev ir ko atbildēt? Tā kā līdzīgi kā šajā stāstā par to, ka mums jāpaļaujās uz drošības jost, kas mums no mēs nedrīkst sāk raustīties, tu nedrīkst pats sev sākt glābt, tas tikai vēl lielāks problēmas rada. Kristus saka, rek tev priekšā, kā mēs līdiesim pie vakarēdien, tev priekšā mans laustā miesa un mans izlietās asins, lai tev pestītu. Ar to ir pietiekoši. Te nekas nav jāraustās, te nekas nav jādara. No tā tikai radīsies lielāks problēmas. Paļaujies uz to. Tas varēs tev noturēt. Labāk nekā drošības siks un labāk nekā gaisa spilvens. Tā viena lieta, ko mēs visi zinām, kas ir vienīgais, kas tev noturēs, jā? Tas, ko es esmu izdarījis priekš tevs, lai tev dotu jauno radīšanu, lai tev dotu jaunu dzīvību, lai no nāves tev ievestu dzīvībā. Mēs līdziesim pie vakarēdiena, un tas taču ir arī stāsts par nāvi. Ja mēs pieminam nāvi, kāpēc tad šī nāve, jā? Šis sots, kas ir par grēku, Kristus to izcieta. Lai mēs kaut arī mirtu, lai mēs dzīvotu mūžīgi. Ja? Lai mums dotu jaunu dzīvību. Kristus mums to grib nedēļ no nedēļas atgādināt. Kad ar to ir pietiekoši, ar to pietiek, lai mūs pestītu. Es jums nolasīšu vēlreiz šos Lutera vārdus. Bez mūsu paša līdzdalības, tikai no savas žēlstības, Dievs mums ir radījis. Bez mūsu nopelniem viņš mūs uztur. Viņš arī dāvā mums debesis. No tīras žēlstības bez nopelna, Kristus dēļ, visiem, kas viņam tic. Visiem, kas viņam tic. Mēs tad tulīsim pie vakarēdiena, pie tā kunga galda. Mēs varam sevi tagad sagatavot, atgādinot sev, ka vakarēdienas tā ir mums sadraudzība ar Kristu, ar augšām celto Kristu, tāpat kā viņš ir augšām cels, tāpat arī tiks augšām celt visi. Kas uz viņu paļaujās.